Forrige gang på historie med Sandring og Heimstad.
Det bryter ut revolusjon i Jemen mot en gal og en inkompetent konge. Borgerkrigen, eller revolusjonen, tar 8 år før den ferdig, og moderniseringen av Jemen går fremover i rykk og napp. Jemen fortsatt delt i to, en sørlig del og en nordlig del. Imanene de jaget vekk til andre deler av verden, og folk stadig i stammesamfunn og tilhører stadig diverse muslimske skoler.
Men hvem det egentlig som toppdag i Jemen nå da? Hei og velkommen til historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borg Heimstad, lektor i den norske skolen.
Og jeg Vetle.
Ja. Det her jo vanligvis podcasten som tar for seg hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Og i dag har vi fortsatt fokus på litt mer. Spesialepisode, spesialstudio. Vi fortsatt på Jemen. Mye mer innviklet enn noen av oss trodde det skulle bli.
Det et spesialstudio, og så mange andre ting som heter spesial, så tar det mye lengre tid enn det man først hadde trodd.
Ja, men vet du, Jemen.
Jemen, ja. Nå vi jo kommet her til ting som folk husker, og folk har opplevd. I hvert fall de som ser på vår podcast.
Ja, flere i demografien har vært i livet når det her skjer.
Ja, det har de. Og nå har vi jo rappet opp første delen av denne republikken, hvordan det gikk. Og vi avsluttet sist med kupp til han Al-Ghazami med Hitlerbart. Jeg glemte å nevne en viktig detalj om han Al-Ghazami. Jeg ble litt sånn opphengt i at han hadde Hitlerbart. Han opphever i hvert fall å reversere mange av de reformene til han Al-Hamdi. Så han en skurk.
Den skurken.
Det er en sånn stort tilbakefall etter han...
Han ser alt det som funker og tenker, fuck it.
Ikke
det,
her.
Ikke her.
Ikke i mitt land.
Nei.
så det...
Du har hørt utsagene, why fix something that's not broke?
Ja.
Ja.
Han
går motsatt retning her.
Jeg melder skurk på han Al-Ghazami. Og han har Hitlerbart, så det mener jeg at jeg har midt på det tørre.
Ja, og det tenker jeg også. Men det er jo ikke han som er interessant da, for du nevnte når jeg spør hvem er toppdag, så sier du Ali Abdullah Saleh.
Han var det i hvert fall frem til 2011, og så ble det komplisert.
Ok, ja. Men han toppdag.
Ikke noe lenger, men vi kommer til det, ikke?
Ja.
Bare stay tuned. Ja. For han... Ali Abdullah Al... Nei, ikke, han ikke Al. Han bare Ali Abdullah Saleh. Han kommer fra ekstremt sånne her magre kår, og han blir jo etter hvert president ganske... Han blir top dog i Yemen, og han kommer fra veldig fattige kår. Foreldre, han har skilsmissebarn. Forklarer jo kanskje mye fremover. Men, nei da. Hvis alle skilsmissebarn hadde blitt som Hans Allé, da.
Det hadde blitt mye kaos.
Det hadde blitt, ja. Det hadde ikke vært bra. Men, han joiner opp i det jemenitiske forsvaret allerede som 11-åring. Det tidlig å starte. Han har ikke sluttet å leke krig engang, før han går over i ordentlig krig.
Mm.
Og det her så lenge siden at da er det fortsatt han Ahmad
han er
som er sjef.
Ja.
Men han roter seg jo inn i revolusjonære bevegelser, og alt som 16-åring så blir han fenrik. Og det her sånn, hvis man bare starter tidlig nok, så kan man nå langt her i livet.
Øvelse gjør mester,
og ja,
hvis du øver på revolusjon, så blir du god til slutt.
Ja, og i Yemen så startet de tidlig. Så han Saleh, han er jo en av de her barnesoldatene som Yemen har blitt kjent for nå i større og større grad. Han rykker fort oppover, for han en ganske flink fyr. Jeg har satt skurk i parentes bak navnet hans. Det skal jeg bare spille med helt åpne kortet. Jeg synes han er en skurk, han Saleh. Men han er en dyktig skurk og ja. Kompetent. Det skal jeg ikke si noe på.
Han ikke en albader.
Nei, han er ekstremt kompetent. Og det er altså bare det faktum at han klarer å komme seg opp og frem i et samfunn der de har liksom etablert kaste, mer eller mindre kastesystem. Nå bruker jeg det som en metafor. Ikke, altså det er ikke et kastesystem sånn som vi kjenner fra India, men et lignende system. Så at han klarer å komme seg helt opp og frem, det er imponerende. Det er et godt stykke arbeid, rett og slett. Og hvordan holder han på makten etter hvert som han får mer og mer? Jo, han lager en sånn hale. Og det er jo også kjent fra sånne her russiske, russiske i sovjettida, at du får noen som er veldig lojal til deg, og så blir de promotert samtidig med deg. Så når du rykker opp et hakk, så promoterer du de som er rett under deg, som var rett under deg. Så du får en sånn lojal gjeng som følger deg oppover i systemet. Og han Saleh sin lojale gjeng, det består i stor grad av hans syv brødre, og Anna nær familie, og to stammer som han har tilknytning til. Den ene er den han er liksom født inn i, og den andre det er den til stefaren hans, som han nevnte tidligere, han var skilsmissebarn. Så han har jo to stammer. Det er veldig lite i jemenittisk sammenheng. Der skulle du gjerne ha flere stammer på din side. Men han bruker dem til å bygge opp maktbasen sin underveis. Og vi har jo nevnt at Jemen er en republikk, men sånn egentlig så funker det mer som en siciliansk mafia. Det her på toppen. Med enorm favorisering og veldig lojale folk som blir promotert og alt sånt der. Og han Saleh, han er jo ikke helt fjern, han moderniserer litt. Han finner også olje, men ikke sånn Qatar mye olje, eller Saudi-Arabia mye olje, men litt olje.
Ja, for nå snakker vi om når han blir president, så begynner han å gjøre noen grep.
Ja, han tar grep. Og han gjør ting, og han klarer å holde på makta. Og hvis vi tenker på hvor fort det har byttet mellom folk de siste 100 årene i Yemen, så er det er imponerende i seg selv. Og da må du ha ganske god kål på hvordan du håndterer folk og alt sånt der. Så han er ikke inkompetent i det hele tatt. Han så veldig inkompetent ut i 2011 under den arabiske våren, men han har jo hatt en, ja, han har klart å være ganske kompetent før det da.
Ja, for han kommer til makten, hva det er, i 1977 eller 78?
Det er 77 eller 78, jeg er litt usikker på, nei, 78.
Ja, så det er ganske lenge.
Ja, det er sterkt.
Ja.
Han klarer også å, altså det er jo litt modernisering med olje og alt sånt der. Statsbudsjettet ser helt forferdelig ut. Det er bare røde tall hele veien. Men det går bra. Det går bra for Saleh. Det er en viktig presisering her. Men som vi nevnte i forrige episode, som han Al-Eirani, nå hadde jeg ikke navnet her, så det kan hende jeg sa det helt feil. Men det ble jo etablert en intensjonsavtale om å samle Yemen til ett land igjen. Og han Saleh, det er han som klarer å bli den første presidenten i det forente Yemen. Og da er vi republikken Yemen. For i Sør-Yemen så kollapser det egentlig etter at Sovjetunionen forsvinner i 1990. Og siden Sør-Yemen var en sånn her, den demokratiske folkerepublikken, 1918, de forsvinner i stor grad etter 1990, fordi eneste som holder økonomien oppe i mange av de her landene her, er tung støtte fra Sovjetunionen. Så når Sovjetunionen kollapser, så forsvinner mange av de her landene sitt eksistensgrunnlag. Så de blir en del av Yemen på det her tidspunktet.
Ja, jeg mener å huske at den avtalen der, den kommer på plass i, jeg tror det er 1994.
Ja, da blir det formelt. Da får de samlet den.
Men måten han gjør det her på er vel egentlig, for at det nevner du, han er jo litt i bakgrunnen her. Fordi at det er ikke sånn at han på en måte klarer, altså, at han smør de riktige hjulene nødvendigvis, men han klarer jo på mange måter å sikre gode forhold med nabolandene som er veldig interessert i denne konflikten mellom nord og sør.
Ja.
Så lenge de på en måte støtter han,
ja,
mer enn de støtter en av de her ja. Partene.
Han veldig god til det her,
ja.
Og finner seg riktige venner.
Ja, sånn at det er klart at det det som gjør det mulig å samle i Yemen, ja. Uansett hvor mye ja. Man har intensjoner om, ja, ja, ja. Å få de her landene som er interessert
ja,
ja. I splittelsen.
Ja, 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 det viktig å presisere at det blir ikke samlet fordi det var en intensjonsavtale.
Nei.
Som funker ikke i verden.
Nei, det blir samlet fordi han Saleh får de ulike partene som støtter ja. Nord og sør til ja. Å godta samlingen.
Ja. Ja. Og det får han til. Og han blir den første presidenten etter et såkalt valg.
1999? Jeg mener det var det årstallet når ja. Jeg søkte opp det. 1999.
Ja. Ja. Og det er bare litt borgerkrig før den blir liksom et land sammen.
Bare litt.
Bare litt. Og det, her må vi bruke jemenittiske målestokker når vi snakker om jemenittiske forhold. Så i jemenittisk sammenheng så er det bare litt borgerkrig før den blir liksom sånn konsolidert på toppen. Fun fact om han Saleh, mens han er jo oberst når han blir president. Det er liksom den militære graden hans. Men hele tiden mens han er president, så driver han og får dem til å forfremme han i militærvesenet. Og jeg skjønner ikke helt hva greia med det var. Men han ender i hvert fall opp som feltmarskalk. Det øverste militære kommando.
Det var sikkert veldig viktig for han. Altså, ja. Hele hans livsverk bygger jo ut i militæret, så jeg tenker ja. Det var sikkert mye stolthet i å
ja, rykke opp det.
I gradene.
Ja, ja, ja. Det må jo være noe sånt. Ja, han lager jo også et museum til seg selv da. Så han er jo fan da av seg selv. Han synes jo han har fått det til her i livet. Han er jo ikke sånn som han Ahmad som får sammenbrudd om å rømme fra folk ja. Med jevne mellomrom. Han er litt mer på ballen da.
Ja. Men han Saleh, han er kanskje litt mer relaterbar for den jevne personen, typ som hvis du får til det her i livet, kanskje du har laget et museum til deg selv.
Helt ærlig, Joachim, så tror jeg vi er likere Ahmad enn Saleh.
Tror du det?
Ja. Okay. Jeg tror vi er nærmere nervøs sammenbrudd enn en de facto enehersker i et land som er splittet. For det Saleh gjør er genuint vanskelig.
Ja.
Mentalt sammenbrudd, det klarer jeg og du også å trylle opp.
Hvem som helst klarer det?
Ja, det er ikke, ja.
Ja.
Så jeg tror helt ærlig at vi er mye nærmere Ahmad ja. enn vi er Saleh.
Ja, men tilbake. De samles, de har et valg, han blir da valgt til president. Så de facto, ja. Yemen er demokratisk nå.
Og så kan jeg kan spare meg litt i. Og han blir valgt til president, og han blir valgt til president, og han blir valgt til president.
Ja, han vinner så, alle valgene.
Han er god til det her. Og... Det er jo, og han blir jo valgt, og Yemen skår jo stadig dårligere på de her indeksene, der de logger hvor demokratiske er de her landene egentlig. Så det blir mindre og mindre demokratisk. Men han Saleh, han er god å finne seg venner, og han bygger opp relasjoner med USA. Og det blir viktig rundt årtusenskiftet, for som dere kanskje husker, så var det jo to store hus som ramlet ned i USA 11. september i 2001. Det var jo Al-Qaida som sto bak. Og Al-Qaida, de har brukt Yemen som en fin plass å bygge opp organisasjonen sin på. For hvis den type organisasjonsutvikling du driver med er terrororganisasjon, så er Yemen en flott plass å starte. For selv om Saleh er på toppen og blir valgt igjen og igjen, så er Yemen fortsatt en stat der staten egentlig ikke
har kontroll.
Har kontroll. Bare liksom sånn på toppen. Og Saleh, han hopper med på den krigen mot terror og allierer seg mer eller mindre med Vesten og USA da. Tror amerikanerne. Og han får penger for å bekjempe de her terroristerne. Han får masse sånn penger for å bruke på det. Det er bra. Saleh er glad i penger. Men hva om han plutselig går tom for terrorister? Det representerer jo et problem i denne businessmodellen til han Saleh.
Hvis du er for flink å bekjempe terrorisme, rett og slett, så går pengene tom.
Så her er jo en balansegang man må trå opp. Og Saleh, han er en entreprenør.
Jeg tror jeg skjønner hvor du vil med det her.
Han er en entreprenør. Så jeg sier det enn så lenge. Og han Saleh, han gjør altså en rimelig dårlig jobb med å håndtere Al-Qaida på den måten som kanskje amerikanerne hadde sett for seg når de gir han masse penger. For de bygger stadig opp terrorceller i Yemen, og det første store terrorangrepet mot amerikanerne, det skjer jo i Yemen. Eller ikke det første, men en av de som markerer liksom starten på den her.
Ja, før 9-11 liksom.
Ja, så er det angrep mot en amerikansk båt. Sier jeg båt, men det er et sånt krigsskip da. Men i havna i Aden. Det er ikke helt bra for Saleh, men han får nå pengene sine og alt det der. Jeg kan også nevne at Al-Qaida sin leder på det her tidspunktet, hans familie, hans ancestral homeland,
altså Osama bin Laden,
det er Yemen. det er der den familien kommer fra. Der har han men veldig mye av sin familie fra. Og så det her er veldig lett for han å bygge opp i Yemen. Det er en flott plass hvis du heter Bin Laden. Det er rett navn, ja. I enkelte deler av Bin Laden er jo ikke så veldig informativt. Det betyr bare sønn av Laden, ja. Men hvis du er fra den familien da, så er det greit.
Hvis jeg kan få lov, nå har jeg ikke gjort research på det her, men jeg gjør en informativ slutning basert på det du har fortelt og snakket om nå i de to forrige. Men jeg mistenker at han Bin Laden, han kommer ifra en av de her stammene i nord i Yemen, der kontrollen er dårligst, og der det fortsatt egentlig er lite til ingen interesse av å høre på hva han Saleh og staten sier.
Det er nesten rett.
Okay.
Det er liksom litt mer midt i Yemen, det der Al-Qaida har liksom hovedbasen sin. For i nord så er det Shia-muslimer,
okay.
Og så Saidi-muslimer.
Se her, nå kommer vi til
poenget. Ja, nå kommer vi til de her religiøse retningene som har drevet å koke og boble under overflaten. Men han godeste Bin Laden, han er jo ikke Saidi. Han tilhører jo de her salafistene, eller wahhabistene, som man kan kalle dem for.
Og det er sunni.
Det er sunni.
Svært konservativ sunni.
Ja, konservativt er kanskje ikke dekkende lenger. For den er jo radikal på sin helt egen måte. Så de har sin støttepunkt der det er wahhabister og sunni-muslimer. Og det er ikke i det
nordligste.
I det området i Yemen, der det har vært så mye trøbbel. Men man kan jo lage en ny trøbbel andre plasser. Og det her på pinlighetsskalaen for han Saleh, så bikket han litt over grensa i 2006, når det er et stort prison break i Yemen, der alle de her Al-Qaida-medlemmer som satt i fengsel klarte å rømme. Nå skal det også sies at han Saleh, på hvordan måte, hvorfor... Altså, det er jo pinlig, fordi han har jo fått masse penger for at sånne her ting ikke skal skje. Men han klarer å få mer penger for at det ikke skal skje igjen, så han håndterer situasjonen helt fint, selv om det er pinlig. Men han blir av veldig mange anklager for å stå bak mye av oppbyggingen av Al-Qaida via flere av slektingene sine. Og vi har jo snakket litt om hvordan han bruker dem. Han bruker dem jo ut, slektingene sine, utover i nettverket sitt for å gjøre ting. Så det er nok ikke så far off. Det er ingen sånn her wild konspirasjonsteori. Det er helt i tråd med noe som han Saleh kunne funnet på. Men det her vet vi jo selvsagt ikke sånn på ordentlig. Det vil komme sikkert noen avgraderte dokumenter om 20 år som blir å fortelle noe om akkurat hva som skjedde der. Men han Saleh var nok mer involvert med Al-Qaida enn det han kanskje ga uttrykk for når han fikk penger sendt fra amerikanerne. Og for han bruker også salafistene, det klarer jeg å si. Han bruker dem ganske aktivt for å holde kontroll på ulike deler av Yemen. Det her blir litt sånn dårlig mottatt. mange plasser i Yemen. For da vi inne på det tilbake at wahhabistene har en tolkning av islam, mens de har andre tolkninger av islam andre plasser.
I Yemen.
Ja.
Så, som i nord, hvor de saidi-shia.
Shia, ikke sant? Det et problem. Et annet problem, det at saidiene, de ser på seg selv som det vi som styrer. We run the shit. Det liksom deres identitet. De har gjort det i 1000 år. Så det litt dårlig stemning å begynne å promotere salafister rundt omkring.
Mm.
Det blir litt sånn dårlig mottatt.
Ja, bare, kan jeg bare skyte inn bare av et interessepunkt da?
Ja.
Men han sa det.
Ja.
Vi pratet jo om det her tidligere, at i den tidlige jemenske eller jemenistiske historien, jemenittiske historien, så er det jo sånn at du har ulike land som kommer inn og styrer, og de har en tolkning, og, og så får du en kongefamilie som har den rette tolkningen og sånn. Hvor vi vurderer han Saleh inn i det her, sånn Saleh personlig?
Han Saleh, han er jo han er en kameleon.
Han er en kameleon, ja.
Ja, han, som jeg nevnte tidligere, han er veldig god å gjøre det som passer seg akkurat der og da.
Ja.
Så han er litt sånn, han snur kappa etter vinden.
Ja.
Og det med å promotere wahhabister i Yemen, det er en god idé for han. Fordi han får veldig mye penger fra amerikanerne og fra Saudi-Arabia.
For å bekjempe wahhabist-problemet i form av
Al-Qaida. Ja, det radikale wahhabist-problemet. Altså, man kan si mye om amerikanernes strategi i kampen mot terror, men ja.
Ja.
Jeg synes de burde starte med spøkelseshusene.
Ja.
Det hadde de fått omtrent like mye uttelling for.
Ja.
Og så, men det her skaper jo litt sånn irritasjon. Og en som blir irritert, det en professor, teologiprofessor. Det stort sett bare professorer i teologi på universitetet i Yemen på det her tidspunktet. Han blir litt irritert. Og det her sa han, og så han begynner å sette opp noen sånn forelesningsserier på universitetet og får en tilhengerskare. Og det denne perioden på 1990-tallet allerede, at den bevegelsen som, som kalles for Ansar Allah, eller Houthian, som vi sier, ofte starter opp. Og det starter jo som en veldig sånn moderat bevegelse som snakker om toleranse og sånne ting, og likhet mellom jemenittiske bevegelser. Så her ser du liksom at det er en veldig sånn kompleks bevegelse, for på den ene siden så er den dypt religiøs, men de forkaster deler av det gamle systemet. Så den er både veldig gammel, men veldig ny. Det er en kombo her. Og de får også en del sånn hjelp fra, eller hjelp, de får en del forelesere fra for eksempel Hezbollah og i Libanon, og så får de også noe ideologisk inspirasjon fra Iran. Det er, og her er også Shia-dominerte land som har hatt en sånn type revolusjon da, som er kombo mellom Shia-islam og litt mer moderne saker. Og en annen ting som gjør liksom moderate eller liberale jemenitter litt forvirret, det er at Houthian, de er jo ikke sånn utpreget kvinnefientlig. De sier at ja, kvinner skal ha stemmerett og alt sånt her, så de er mye mer moderat på mange punkter enn for eksempel Saudi-Arabia, men veldig radikal i andre retninger. Og en annen viktig ting med denne saidi-retningen av Shia-islam, det er at de er utpreget motstandere av korrupt styre og fremmed innblanding i styret. Det er en sånn gjennomgående tråd i sånn saidi-islam. Så det betyr at de finner sin meget naturlige fiende i Han Saleh, som både er 10 av 10 på korrupsjonsskalaen, og også henter inn veldig mye sånn her støtte fra utlandet. Denne bevegelsen blir radikalisert, for eksempel i Irak-krigen. Det bekrefter jo deres verdensbilde, at nå kommer det korrupsjon og fæle ting utenifra. En del av slagordet deres er jo død over USA. Det er jo et vanlig slagord, men de inkorporerer det veldig mye. Og en annen ting som de promoterer veldig mye, de er Houthian, det er antikorrupsjon. Og der har de, der vil jeg si de har en god sak i Yemen. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at, på at det er et problem.
Det er bare å se på hans Saleh og hans entreprenørskap med Al-Qaida.
Ja, der er mye å ta tak i. Og han Al-Houthi, ja, det er en person, det er derfor vi kaller det for Houthi-bevegelsen. Han tar over etter hvert som får denne bevegelsen og stifter selve bevegelsen. Og så blir han etter hvert anklaget for å prøve å sette seg opp som imam. Og det er jo en naturlig anklage når du har en saidi-orientert religiøs bevegelse. Og lederen av den, ja, hva vil han bli? Han vil sikkert bli imam. Så det er jo sånn narrativ man kan pushe i Yemen og få det til å se rett ut da. Nå vet jeg ikke om han egentlig ville det da, men han blir invitert til et møte med Saleh. Han sier, nei takk, jeg vil ikke dra på møte med deg. Så da sender Saleh militæret for å arrestere han. Det går ikke helt som planlagt. Så i stedet for å arrestere han rolig og pent, så blir Al-Houthi etter hvert drept, og det starter en borgerkrig. En ny borgerkrig, en ordentlig borgerkrig denne gangen.
Ja.
Og den ruller og går helt frem til 2010. Og det, nå får jo Saleh utbytte for at han har alliert seg litt med wahhabistene. For nå kommer jo Saudi-Arabia og hjelper han, Saleh, ikke sant, for å bli kjempet de her houthiene. Som er saidi-muslimer. Så Saleh, han har jo mestelig navigert seg inn for å få rett hjelp her fra rett folk. Houthiene, de bygger stadig mer og mer maktbaser nord i Yemen, i de her utilgjengelige fjellene. Og de inngår en fredsavtale i 2010. Den fredsavtalen holder seg helt frem til 2011.
Så den var i ett år?
Ja.
Ja, men hvorfor 2011? Hva er det som skjer
ved 2011? Ja, hva er det som skjer i 2011? Og det er ganske mye hvis du er i Midtøsten. Der er det jo, det starter jo i Tunis.
Den arabiske våren.
Ja, som vi har hørt så mye om. Og det, de protesterer veldig mye mot korrupsjon, dårlige regimer og styre. Og da er det jo altså nok å ta av i den her... det er veldig mye, så det sprer fort til Yemen. Det mange folk kjenner seg igjen i
problematikken i andre arabiske
i problematikken,
land.
Som dukker opp der. Så det er... bryter ut store gateprotester, og Saleh, han får jo hovedstøyten av det her, og han blir jo kritisert for at han er veldig korrupt, ikke så mye å si på det, og at han prøver å beholde, han respekterer ikke demokratiske spilleregler, som også er en ganske fair vurdering av han Saleh. Det blir ganske fort voldelig, og det er soldater som skyter ganske mange av de her demonstrantene. Og etter hvert mye krangling om og men, så lover han Saleh at han skal ikke stille til gjenvalg, men jeg skal heller ikke trekke meg, for jeg har sittet perioden min.
Ja, jeg skal sitte ut perioden og ikke stille igjen.
Og det er bare... Det synes ikke folk er nok.
Nei, åpenbart ikke. Det er en halvveis løsning.
Det er mange som ikke er helt fornøyd med det, og det uttrykker de med å gjennomføre et bombeattentat mot Han Saleh og flere av de sentrale ministerene når de er samlet i bønn i en moské. Denne eksplosjonen, til tross for at Saleh sier at jeg er nesten ikke skadet i det hele tatt, Det skjedde ingenting, egentlig. Jeg er fin. Så ble han skippet rett ut på sykehus til Saudi-Arabia, og senere til USA. Men de drepte han faktisk nesten. Så på en tale da, som han holder til folket, da, nå har jo Yemen gått helt i fyr og flamma i 2011, så sier han at han er, med nærmere ettertanke, så er han åpen for å dele makten med andre. Og så drar han til USA på sykehus. Han sier selv at nei, jeg er ikke egentlig skadet, men egentlig så var han nok det. Så han levner det her brennende skipet til sin vicepresident, Mansour Hadi. Og ja, men han er liksom, det er bare midlertidig. Jeg kommer tilbake og ordner opp for dere. Og han bruker liksom denne tida si forholdsvis godt. Han begynner å stable opp litt sånn nye allianser, det kommer vi tilbake til. Men han må etter hvert bare si, ja, nei, det er, jeg går av. Så han, Mansour Hadi, tar over nå. styre i Jemen. Det nok kanskje verdens verste jobb på det her tidspunktet. For det nå det full borgerkrig i Jemen. Houthiene, de har jo utnyttet det her enormt effektivt og fått kontroll over nye områder. Men så får du stabilisert det liksom, etter hvert med noen sånne her midlertidige avtaler. Og han, Mansour Hadi, han prøver å gå inn for å modernisere Jemen på det her tidspunktet. Og måten han gjør det på, hvis det her er stygg tabbe, nå kan vi lære noe alle sammen om hva man ikke skal gjøre hvis du på kanten av revolusjonen. For IMF blir trekt inn i det her. Det International Monetary Fund. Det en sånn internasjonal bank som hjelper mange uland med å få økonomien på plass. Og en ting de biter seg merke i med økonomien i Jemen, det at olje tungt subsidiert. Så bensin og alt sånt der veldig mye billigere i Jemen enn det egentlig bør være. Og hvorfor det det? Det jo en rar ting. Det her jo kanskje den eneste velferdsordningen de har i Jemen, at bensin tungt subsidiert. Jo, fordi Saleh, entreprenøren, han har jo satt det opp sånn, sånn at han kan kjøpe den her subsidiert, tungt subsidierte olje, og så kan han selge den videre i andre land og tjene masse penger på å selge olje. Så det gjør jo han. Så det her er jo svindyrt for Jemen, og IMF sier, det her må dere slutte med. Og han, Mansour Hadi, han har egentlig ikke så mye valg, for han er jo tungt støttet av USA og Saudi-Arabia, og da må han bare hoppe og nikke, og jeg vet ikke om han skjønte at det var en kjempedårlig idé med en gang, men i hvert fall så gir det her Houthiene bensin på bålet når subsidiene blir kuttet og bensinprisen hopper opp i været. Nå har de en skikkelig populær sak, og det er jo at de ser på de skurkene de øker bensinprisene. Og sånt kan det bli revolusjon av. En av få ting som trigger ting fort. Og hvem har de med seg? Jo, de har med seg Saleh.
Han Saleh, ja.
Saleh, ja.
Han bytte side her.
Han bytte side.
Han protesterer mot økingen av bensin som, ja. som var nødvendig, fordi at han selv drev og korruperte inn her.
Ja. Han er helt enig med Houthiene at det her er dypt urimelig, og regjeringen må gå. Så nå er han tilbake med Houthiene, og Houthiene de får nå økt området sitt enda mer, og får enda mer kontroll. Og det her, Saudiene, de synes jo det her er så ukult som noe kan bli. Ja, kanskje ikke helt der oppe, men det er ikke greit, ifølge Saudiene. Og nå har han Mansour seriøse problemer. Og han taper jo bare mer og mer i det her området, og han blir nesten drept av Houthiene flere ganger. Og til slutt, så det topper seg i en episode der han er i palasset sitt, og han blir bomba i en og en halv time i strekk, og det er bare akkurat at han klarer å overleve det her. Han sier, det er ikke mer, jeg drar. Og han drar til de Forente Arabiske Emirater. Nå er det helt anarki. I sør så heiser de det gamle flagget til republikken Sør-Jemen. Altså, de heiser det på den internasjonale flyplassen i Aden. Og sier, nei, vi er ikke med på det her lenger. Vi er vårt eget land. IS og Al-Qaida på det her tidspunktet, de lager sin egen lille bit. Houthiene erklærer at de er i kontroll av Jemen, eller i store deler av Jemen, og nå er det veldig sånn uavklart. Og nå vrir Houthiene seg litt fra å være mest en sånn religiøs og moralsk bevegelse til å handle mer om styre og stell. For nå har de fått en del styre. Så nå begynner de å være, nå er de seriøse liksom, nå prøver de å faktisk styre et område. Nå er det ikke en guerilla lenger som slåss under jorda, men de har seriøse oppdrag, og de skal styre et land. Så nå har det virkelig, virkelig blusset opp. Og alt det her skjer i 2014, så Så nå har det nådd et helt nytt nivå.
Ja, for problemet her er at altså, når på en måte han Hadi gir seg, så skal man liksom forhandle om fred.
Ja.
Og det er bare han Saleh som møter her.
Ja.
Det er bare han som møter. Ja. Og det totale kaoset er jo at det blir ikke noe fred, og hele Jemen deles opp i ekstremistiske bevegelser, egentlig, som alle krever sin lille del av Jemen.
Ja, ja. Og nå er anarkiet komplett her i Jemen. Og det er nå også i 2015, da sier Saudi-Arabia, nå er det for real, nå går vi inn. Så de setter jo opp, eller viderefører denne republikken i Jemen, og støtter den. Houthian kjører sitt helt eget show i sin del av Jemen.
IS og Al-Qaida i en annen.
Ja, det som nå er de facto selvstyrt i Jemen i sør, er backa av de Forente Arabiske Emirater, og IS og Al-Qaida har sin lille del av Jemen, og så er det noen deler der bare ingen har kontroll, egentlig. Så nå er kaoset komplett.
Men de her Houthiene, du nevner jo at, når de må styre, hva er det som preger styret deres?
Nei, altså de er
får
jo ikke,
de til?
Ja, de får det til. Altså, de får det til på sin helt egen måte. Men de klarer å styre, liksom. Så i de Houthi-kontrollerte områdene, så er det liksom, det er ikke så krise som det er mange andre plasser. Og det er mindre korrupsjon enn det mange andre plasser. Det er også gjeninnføring av slaveri og barnesoldater. Men for veldig mange så er det jo en veldig sånn her tøff dilemma da. Hva er best for meg? Full krig der jeg kan bli drept når som helst, eller akseptere et sånt her type styre da? Så for mange så er jo Houthian et reelt alternativ.
Ja, fordi at de er jo, altså, for du nevner barnesoldater, du nevner slaveri, alle de her tingene, men de er jo også på mange plasser mer liberale enn de her backa wahhabistene, eller salafistene.
Ja, det er veldig sånn vanskelig bevegelse å plassere inn i de boksene vi har på forhånd laget oss. For det er litt mer komplekst på i hvert fall med Houthian. De har noen nyanser der som ikke alltid kommer så veldig godt fram. Og nå er det jo, det er jo en ekstremt voldelig konflikt, for nå ruller jo borgerkrigen for fullt fra 2017 og utover. I 2022 så var de oppe, så mente FN at det var dødd 400 000 mennesker der.
Det er ganske mange.
Det er skikkelig mange. Det er flere, mye flere enn det har dødd i Ukraina, og nå er vi jo i 2024. Den har ikke trappet ned, den krigen der, men nå har vi kommet til det punktet der det begynner å bli veldig vanskelig å telle hvor mange som er dødd.
Ja.
Og det er aldri bra når du er på det punktet i en krig.
Nei, men for utgangspunktet her er jo, du nevner det her med at borgerkrigen går videre, for det er det som skjer, ikke sant? Jemen deles opp i masse ulike deler.
Ja.
Og Houthian får jo egentlig kanskje en av de større delene da, som de kontrollerer.
Ja.
Men han er Saleh da. Hva så skjer med han som sitter hjemme med svarte per?
Ja, han Saleh, han går i samtaler med de Forente Arabiske Emirater. Han har lyst på nye venner, som han ofte har.
Ja, for jeg regner med han ble ikke veldig glad når han var den eneste som møtte opp.
Ja, jo, det var akkurat det han ville. For da trodde han kanskje at han kunne påvirke Houthian sin politikk og bruke dem som sin nye allierte internt i Yemen da.
Men det går ikke.
Men Houthian, de har litt mer sånne ambisjoner om å faktisk styre ordentlig.
Ja.
Ikke,
de har ikke helt glemt de her tidligere faktene hans.
De har ikke tenkt å kjøre mafiastat liksom.
Nei.
De har tenkt å kjøre sitt løp. Så han ser seg om etter nye venner. Og han ser seg om i de Forente Arabiske Emirater, og som du husker så har de allerede sin gjeng i Jemen, i sør i Jemen. Og da vil du, hvis du hadde klart å stable på plass det, da vil du kunne utfordre Houthian på en ny måte på mange områder. Så det Det tenker Saleh at det er en god plan. Eneste problem for Saleh, det er at Houthi-ene finner ut av det. Og Houthi-ene, de løser det her problemet sånn som de løser veldig mange problemer. De bare dreper Saleh. Så det var han. Ferdig. Han døde som han levde, midt i intriga og renkespill. Houthi-ene, de feirer og sier det her er en veldig bra ting at han er død. Mansour Hadi, den tidligere vicepresidenten, som faktisk overlevde det her kuppforsøket, han kondolerer og sier det var trist at Saleh døde. Men jeg kan ikke se for meg at han mente det. Det sliter jeg med å se for meg.
Ja, han ble jo litt put on the spot av han Saleh opp til flere ganger.
Ja, jeg har vært veldig sint på Saleh hvis jeg var Mansour Hadi. Jeg hadde ikke satt pris på noen av de eskapadene til han Saleh.
Ja.
Og da er vi i dag. Og hvor er vi i dag? Jo, det er mange som sier at Houthi-ene er en iransk proxy. Det synes jeg er feil måte å...
Hvorfor det? Er det på grunn av den shia-koblingen med Iran?
Det er shia-koblingen med Iran, og at de har hatt en viss ideologisk innflytelse fra Iran. Og at Iran angivelig har hatt, eller de har nok hatt en del soldater i Jemen. Men Houthi-ene, de er veldig selvstendige, og en del av bærebjelkene i liksom grunnideologien deres er jo at de ikke skal bli kontrollert fra utsida. At de skal ha et rent og ukorrupt styre av Jemen. Så jeg tror man er litt på kollisjonskurs med hva som er liksom Houthi-policy, hvis man mener at de faktisk er en iransk proxy. Så jeg tror de har mye mer, de er litt løsere kanon enn de ofte blir fremstilt som. De gjør litt det de vil. Og de har ganske mye guts. Og det så vi jo veldig tydelig, bare for noen måneder siden, når de landet et helikopter på en båt og kapret det. Nå visste det seg å ikke være en båt som reiste til Israel, som de kanskje hadde sett for seg, for de skulle bidra i krigen mot Israel. De er jo uttalt fientlig mot jøder og Israel, da, så det var jo en skulle nok bli en god vinn for dem, men det var jo litt miss. Men båt til båt, så de tok noe kontroll på den. Sendte de også av gårde noen raketter mot Israel, de bommet stygt, men det er noe fortsatt ganske ufint å sende raketter mot dem. Og nå har jo amerikanerne trappet opp sin nedværelse i et land som ligger veldig nært, Djibouti. Der kan man se at det har økt voldsomt med amerikansk aktivitet, og det ser man på grunn av at Pizza Hutten, som ligger rett ut for den amerikanske basen i Djibouti, den har hatt veldig mange besøkende i det siste. Så der skaleres det litt opp, og skal nok sendes en del missiler frem og tilbake før det her er over. Og det som er litt, eller det jeg synes er trasig her, det er jo at Jemen er kanskje mer splittet nå enn det har vært på flere hundre år. Og det er så mange som er inne der og gir dem penger til å fortsette å krige, så det er jo ingen umiddelbar løsning i synet på den humanitære katastrofen som driver å skure og går i Jemen. Den er ganske enorm, vanskelig å fatte egentlig, og veldig mange av de andre konfliktene i verden er ikke i nærheten engang av de sivile tapene som foregår nå i Jemen. Eneste som er liksom opp positivt her, det er jo at Houthi-ene, de er jo faktisk interessert i å styre. Så det kan jo hende de kommer på bedre tanker, og det er jo en fleksibel gruppe, så man kan jo krysse fingrene for at de slutter å mene veldig mye av det de mener. og så
blir det en løsning.
Så får de en rap på det. Men det er en ganske kompleks konflikt, og akkurat nå så ser det ikke kjempebra ut der.
Nei.
Men ting har snudd fort før, ja, i Jemen.
Ja, for det er fortsatt sånn som du skisserte opp i sted, at det sentrale styret i Jemen, det finnes ikke.
Nei,
Jemen er egentlig oppdelt i veldig mange ulike parter.
Ja.
Det er Houthi-ene, det er IS og Al-Qaida som, ja, er inne i det her. Du har de forente arabiske emirater som inne i sørlige delene.
Ja, Saudi-Arabia, USA, og så må du selvfølgelig navigere stammenivået. Vi har ikke snakket så mye om stammene egentlig, men det også et lag her som du må forholde.
Ja, for det ikke noe, det ikke noe, sent, det ikke noe Yemen egentlig.
Nei. Nei, akkurat nå så det kanskje nærmest de som de Houthiene med ja. Å sentralisere makt og sånt. Det jo ofte en forutsetning for at du skal få gjort noe mer da.
Mm.
Så vi får se. Ja. Det blir spennende og garantert trist.
Ja. Og med det så tenker jeg at vi er kommet i bånd for denne spesiale episoden.
Det er
første
vi.
Av sitt slag, tre episoder.
Tre episoder om Yemen.
Men jeg tenker takk til dem som har hengt med. Det har jo vært ja. Et forrykende eventyr å følge, tenker jeg.
Ja. Det, Yemen er en forrykende plass. med veldig mye interessant som skjer.
Ja.
Og også litt vanskelig å finne ut av hva som skjer, for med at det er en forrykende plass, så er det også forrykende vanskelig å komme inn i Yemen og faktisk skrive research der, så det er genuint vanskelig.
Ja.
Så veldig mye er litt, sånn, litt uklart og vanskelig å vite.
Ja, og det kommer det nok fortsatt å være. Men med det så tenker jeg vi sier takk for nå.
Takk for nå.
Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, jeg er på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi ja. Er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her.
Yes.
Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det altså, kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.